Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meter bandii 22:31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Rakkoo biyya Sudaan hammaachaa adeeme muummichi ministeeraa biyyattii Abdallaa Hamdok fedhii isaaniin aangoo gad lakkisan. Kana ilaalchisuudhaan tokkummaan mootummootaaf Yuunaayitid Isteets yaaddoo qaban ibsaniiru.
Hamdok labsii aangoo gad dhiisuu isaanii kan beeksisan haasaa televiziyoon irratti dhiyaachuu dhageessisaniin ture.
Istikmaal qiyaada watanii aziz wal cubuur bihii. Khilaal maa tabaqaa min cumra al-intiqaal naxwa dawla al-madaniyya dimuqraatiyya naahida. Walaqad xaawaltu biqadar istaacti.
Biyyi keenya gara badiitti akka hin seen hamma danda'e yaalii godheera. Amma immoo biyyi keenya tattamaan hin sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan. Hamdok akka jedhanitti akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiigaa akka dhaabatu gochuuf biyyatti gara dimokiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti cimsa ta'u namni kabiroon kan itti geggeessu yeroonsaa amma jedhan. Baateen kololessaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhagaame. Hamdok bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fuuf waraana waliin walii galteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangawaa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdok ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irra yeroo dheeraa kan pirezidaant Omar Albashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormis erga waraanni biyyattiin kololessa 25 Hamdokiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdokiif hoogganaa waraanaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffamee boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaasii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdok aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmootii Afrikaa ibsa fuula tuwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siiviilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti ce'uuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira.
Amma immoo gara gabaasattaa nutti ceena. Itoophiyaan qonna fuduraaf kuduraa qabaattus irra hedduu oomisha kana biyya alaatii galchaa jirti. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti paappaayyaaf avokaadoo caqasuun ni danda'ama. Kanarratti mitikuu faqaadu namoota dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avokaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jalanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu.
Nu amma yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii kana jennee yaadniyyuu. Agaammaatti ekspoortii waruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira. Pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himnee jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya agaa'anii tokko iddoo gurgurtaan qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gati barbaadeetti nutti nurra bita. Bituu bichaa waliin ta'in kumtaala 50 keessa 15 gati 35 fudhata. Lafumarratti gatee kuniin ta'uu kana akkana akkana jedhee ganama gati tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oogati kana malee siniin kaffalu jedhee gati mureeti galgalaa nu kaffala. Akkanatti nurra taphate mootummaan illee agee jira. waagira qonnaas hin beekaa waliin akkasiyaas dhufanii dhufanii nu gaafatanii hin beeku iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaamuuti bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna lamaan nuus hin fayyadamna kan daddabnee kana daddabnee kana bakkana geessine namni nurra bituu dhabnee bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. Iddoo gurgurtaa nu kennaa jennee kunuun kadhachaa jirra. Hagaan manni argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu aga'anii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu Deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avokaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabne jedhan.
Oduuwwan akkasii galee nuuf bareeda ture. Ammaas ta'e kan jarri waddaalee nuyi jiru argatu kana oduun achi galee dhiyeessaan nuun tachi fachi xiyyeeffanne itti gurgurachuu hin dandeenye ajaa'iseera. Warri cuunfaan manas yaaramee jira garuu hojiin eegalee hin eeggana gaafa eegalee hojii maal nyaamarraa malee eegalee yaaramee jira garuu.
Mootummaan akkuma kanaan duraa yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti.
Oomishnee kunoo akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakidii goonee kunoo manni firijii kan haalaa nuuf hin jira. Liqaan illee mootummaan nu sirreessee hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa Ameerikaan keessa Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenye jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa saamunaa fi dibataalee garaa garaa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Bayyaana Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana piroosesii godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan daban kana keessa kan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa. Juusii dalaguun alatti wanneen amma avokaadoo irraa dibata adda addaa haarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kannamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessii amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessii isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunnee gadi jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avokaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan of hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
Dhimma kanarratti kan gaafataman korporeeshinii misooma industirii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo Oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana daayiversifaayi gochuu fi koomershaalaayiz gochuudha. Maaliif namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotootti fayyadamu qotuuf osoo hin ta'e gabaa biyya keessaaf qotuuf qofa osoo hin ta'e gabaa biyya alaa fi industirii faala industiriif ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha. Fakkeenyaaf amma tomaatoon jira timaatimni jira timaatimni industiraal tomaatoo akka oomisha amma taasisuu irratti jirra amma hojii kanatti gaddee jirra. Akkasumas avokaadoonis paappaayyaanis haala kanaan haala industiriitti dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas sarpilas piroodakshinii fiduuf lafuma amma jiru kanatti kilaasar faarmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'ees gara industiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa piroofeesaraa Bayyaan Ahimadi.
Amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaan wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shorteejii jira jechuudha. Sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammaas rakkoo bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istoorii hin ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Bosi saya gamachu akibsanit parking industry konna kendawa bulbula rakko konna bulaste akabiyat juru furuf ijarame kantumurameru hojit sena jirajadu.
Kana hal kamijaya tokomalenne bulbula interior agro industrial park nanno zuwaye fi arsina gelle gidut iddo bulbula jiramut industrial park guddan ijarame itamakanjir iddo kanast kubaneon industrial stone faneteyu achette washasame tabachudan konna bulbula rafataneteyu process gurani biyalatergu okren biyeke satigurguru
basha sagale america finfinera mitukufkadu
kan hordofajirtan sagale america sagantafan oromoti Gudina Wallagga baha furro gudru Wallagga keessatti namoonni 1995 ol qe'ee ofirra buqqa'usaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'uu namoota kana ilaalchisee karaa adda addaan quba walitti qabuun ni mul'ata. Namoonni qe'ee ofirra buqqa'an kun waraana mootummaa kan hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamuuf hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo jedhaman komatu. Aangawoonni komishina ittisa balaa naannoo Oromiyaa kanneen kana deebisanii dhaabuudhaaf yaalii gochaa akka jiran dubbatu Tsahaayee Daamxoo kan jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati.
Naannoo Oromiyaa godinaalee horra gudur Wallaggaa fi Wallagga bahaa keessatti namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraata godina horra gudur Wallaggaa aanaa Amuruurraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaanne Amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqee jirudha. Sababni itti buqqee immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuumbaafati. Hin baane achi keessaa kaan hin dhume kaan immoo inni lubbuudhaan ba'e immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa jedhan tokko jiraata godina Wallagga bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaneetu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Wallagga Gidda Ayyaana Warada Aangar Guttee Andoodii jechuu qabaliu.
Wallagga baha aanaa Gidda Ayyaanaa naannoo Aangar Guttee oomisha shaneen jedhan aanaa lemmuu to'atee maaf asii hin baatanu jedheen irratti dhukaase. Daangaarri jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birbatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanneeyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun awwaalalleen dhorkanii duubarra lola meeqaan gaggeeffame mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa Gidda Ayyaanaa gandaa hincootee dhiichoo hin gadheefnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatani.
Keessaa shanee namoota nagaa irratti xiyyeeffatee haleellaa raawwataa sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru keessumaa Wallagga bahaa keessatti namoota 1,199,491 ta'aa jira. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaan wal qabatee dhugaa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaas gaggeessuudhaaf humna shoror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya koofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaanirra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Egaa mana gubaa dhufanii kanaa godhamoo namni gaarii kan argatan immoo namoota kutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqatutti ka'ee horiis immoo kan argatanii fudhachaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namoota tokkoosaa mana ilaa mana keessa kan jibateedha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Humna addaadha. Kanuma loltee ture uffata shumburaame kan uffatu waan meeshaalee kan qalbeeffanne meeshaa jireenyillee kan baatanii jechuudha. ካንለት ፕላስቲክ ቀበቱ ወን ካንም ሁሉም ማመናን ቀበተኑ ሳን ደፋን ያዝ ገደመ ካን ማራት ያዝ ካን ንገሪ ካታ ከነጥ ንገሰኒ ያን ሰባ አርያኒ ወካን ንዳና ተረጅ
ጢማ ጅራቶኒ ካሳን ፋኖቱ ጅራቶ ተብቅሴ ጀቹዳን ህማታኒፍ ኦቦ ኃይሉ ጋፈዴ አከዘቹዳን ደብሰኒ
አይሶ ባኩኒ ወሪካና አደሰኒ አካዋን ሞቱማኒ ውበት ተርካንቲ ፍረነት ወራላለኒ ወራራሶ ባይቻራ ናኖ ሰነት ጀርጣው አንቺ ዲካት ሸኔ ዳባዲናኒ ታኒ ውመተሳኔ ከነጀቻኒ ማኩማን ካናንዱራሲ ንይፍሴ ናኖ ኤሮ ኪራሙቲ ራኮን ኡማሚሳና ጋማቶኮን ሸኔኒ ራኮ ውመተራቲ ጌቲፕቴን ሉቡናማ ባይቱሬ ጋማካኒን ሞፊን ታለይን አፋና አፋና ማራት በተን ካናቹ መት ዳላተኒ ጉደተን ካንሸፈተኒ ወሶነ ሲነን ቱቱሬቻ ኢሳንኩን ተርካንቲ ፉዳተኒ ውመተራቲ ካናፍ ኢንፈኛ አማራቲ ኢንፈኛ አፋኖ ሩሙዱበቱ ሸኔቱ ወሊንጅሬኞ ውመታጄ ቁዳ ካኒ ተርካንቲ ፉዳቴ ኩን ኪራሙቲ ካንኡማም ዮም ኦንኮሎሌሳ ኬሳ ሉቡናማ ኩዳ ሸኔ ዳርቤሳና ኬሳ ኦሮሞኒስ አማሪስ ጅራ ከናፍ ኡመተ ከናም በከቡ አነቶን ተይን ኡመተ ከና ወለት ቡሱዳ ገማገማን ካንዴመን ፍንታለይ ገማናና ፋኖ ሮሞ ዱበቱ ሸነፊ ገማቲን ሞ አባና ማራ ካዱበቱ
ኮምሽኒን ሆገንሰ ባላሶ ዳፊ ካፈምቶ ተሚሶማ ኦሮሚያ ለሚሌ ቡቃኒፍ ዴገርሰ ሳይሳ ከጀሩ ኢብሴ ጅራ ኦበገረሞ ሊቃ እቲ አና ኮምሽነራ ኮምሽኒ ሆገንሰ ባላሶ ዳፊ ካፈምቶ ተሚሶማ ኦሮሚያቲ
ፈካቱን ካኖሮ ጉድሩስ ካወለከባስ ዲዮት ክንደሰኒ ዳጅሩ አማ ነሞኒ ቡካንኮኒ ረኮ ይሮፍሳ ሙደተ ዋንታይ ባየንሳኒ ገረፍራት አንም ነካውሞ ማጋረት በቀቴቱ ጅራ ካነራ ከነፈካንቲ ወልፈካቱ ተቆጥ ክንዳኒ አጭትም ይያኒ ቡካኒ ጅራኒ ገሩሞ ለሐጅራኒት ረኮ ምዳኒቲ ነካ ባላንሳኒ ሙደነፍ ከራ ፈገኖ ናኖቲንስ አከስመስሞ ከራ ፈደራላ ዳናካ ደምተይ ፈከኛ ፍገራ ሃሮሊ ሙለ ኪረሙለ ካንዳ ሞና ከምት ሞረት ቦይ ኢሳኒ ነከቀቀቡ ታጅረ የቾዳ ካንጂ አሰዲት ካን እያማ ነገሩ አንጀ ተቋም መደማ ጅራ ካወለገ ለጣለ ያከሱማ ቃሽመንዶ ነቶናፊ እንደከት ባምበሲት ካንን ቡቃኒ ንጅሩ ኢሳኒን ለ ጎድን ካራደንደ እገራ ሰናት ጌሰ ጅራ ካንራ ሞና ከምት ረት ፈከኖ ፈከታው ጀነ አከሲት ጌሰ ጅራ ካን ሆሮ ጉድሩስ ማፊ ካምፒት በከታኒ ኛታን ረቆ አዳቶንታ ጥኖ ተዝገቢ ደምኔ አከተውመሽ ሙዳምኔ ረኮ ነገኛ ንፋፎ የው ደጋፊ ሳንቀበን ከናን ሞ ረት ወጀተማ ጅራ ገሩ ዲቤ ዱፌ ኮን ኛታ ሙደቱ ሞ ኑሌ ሰዓት መሰነቀቀብ ሲሱ ደንደኛ ዋንተ ኤፌ ከነጋ ጉያ ጉያ ጦርደፍኔ በከረኮን ጅሮ ላላ ጅረችዳ
ድመ ከነረት ሚኒስቴራ ነገኛ ራ ኦዲፈኖ ደበረታ አርገችዳፍ ጨራቂን ታዝ ሀራፍ ሚልኮፍኒ ከን ሞቱማን ሂደቶ ተሸኔ ጅድኤቲ ዋም ከንሳን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኦፊን ጅረኒ ኦፍ ዋመን ሂመና ሞቱ ማን የሮ ገራገራት ኢሳን ረትድ የሳጅሩ ሀላ ቱሩን ሳኒ ንያደ ተማ ገባስ ሰገል የአሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከነ ስኒ ዳርቡ ሰገል የአሜሪካ ቲ ቆጴ ዋይ ውመቶ ኦሮሞ ክብጠ ተደርቤ ደበርስን እረዴ ቢኡን ሀጨቀስ ራኮሊፍ ደንቃ ሆግበሩ ኦሮሞ ረት ሙላታ ጅሩ ላልጅሴ ገልሞ ዳዊት በሬሲቶታፍ ሆገኑ ተወልዳ በሬሲቶቶ ኦሮሞ ዱብሱን ከገባስ ኩኖ
በሬሳ አከሱማዝ ጋዜጣ ቶሌራ ፍቅሩ በሬሲቶተ ገሜ ይሆግበሩ አፋን ኦሮሞ ኬሳ ተኮ ከታቦተ አሰው ሰማለማ ኢምማና ዳፊ ራያ ዱጋ አከሱማስ ኪታበ ሴንጉሉሞ ጅቹን ባዮግራፊ ቄረንሰ ቦካና ነጀዱ በሬሴራ ከነመለስ ከታቦታ አደዳ ጉላሉፊ ወልዳ በሬስቱ ተወረሙ ወረቡ ረንከሳ ተከተውይማ የሩሲና በሬፈመ ሆክበሩ አፋን ሮሙ ዱበቱ አንገፈ ሼበግሪ ሰብሎፊ ኦኒስሞስ ነሲካሳ ሰነቡደ ከንፈ በሬድበኩዱ ሰገል ጸደይተማ በረሁክበሩንኩን እትደጋጊ በረምልኪቲ ይጀዳ ገሩ ሰነቦደ በሬድበኩዱ ሰገል ጸገልተማ ከይሳ ጋቲሲያስ ንብያ ቦራይፊ በረሁክበሩን ሮሙ እቲ አሪያሜ ይጀደ
ነያደዳ ሴና ዳፊ በረኩዱ ሰገልተገልተን ሰገልጀሮን ምማና አዳባሱ ክታባ ቁጠ ሸነፋቱ አሶሶመ ባኖሮሞን በሬ ከመችው አሶሶመ የሮን ድበት ተነቦ ደግሞ ጋሪ ተይ በረከነ ኬሰሞ ባይና ሄዱ አርገና አቁመ ደቡ ካፍቴ ዋይ ቁልቁልና ጋፊ ጉዳ ቀምና ገሩ ካመጅሩት ባይና ፊ አካፉዳን አመት ጉደት ይላ
በሬሳቶ ሌራን በረክታባ መጠንሰ ዋንሰ ሙደት በከሰዲቴ ሬሜ እንዱራ መጠንሱም ባየረክሳቱ ሬጀዳ abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu hubattutti amma waan lama waan gaarii hin jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaa garaa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan oromoodhaan baasuu, kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasuu, kitaaba sheekoo garaa garaa kan daa'immanii dabalate baasuu kun baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre. Garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kanarratti rakkoo hin qabu. Rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoo irra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Wanni kun daldalamu yaa nama. Yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa ogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Agayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma walfakkaatuun barreeffamoota ogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenyaa, kuusaa gadoo kaasuu dandeenyaa, kabiruwaa gadoofaa kaasuu dandeenyaa, hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffamanii qulqullina saansaka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa hin jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokko irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa baradhutti yoggaan barreesse rakkinan ammas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ata biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa ka waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffataa waldaa ogummaati. Sanii olitti dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuuf jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nu asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaabili isaati namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaas sagalee miidhikaaf Galmo Daawit Finfinnee.
Wal'abiinsa hawaasa keessatti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun akkaataa fala filatamaa ta'uu irratti kafuulleffate mariin biyyoolessaa tokko magaalaa hawaasaatti gaggeessameera. Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeef bafaqaadu.
Akka gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeessa jedhutti walgahii sadarkaa biyyaalessaatti qindaa'e kanarratti hanga'oonni mootummaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni aadaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Deetaan ministeeraa ministeera nageenyaa Dr. Siyyuum Masfin kaayyoo walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu himanii rakkinicha karaa aadaatiin hiikuu yaaluun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
እነኝን ግጭቶች ደግሞ ሰላማዊ ነው በመነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል እነኝን ደግሞ ለመፍታት ይግድ ሁሉም ነገር በዘመናዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በመከክርና በድርድር በውይይት ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን
እነኝን ዋን ሁንዱማ ከራህም መያታየን ቆፋይቱ ህንታይን ወልፈል ሚዳን ማሪዳፊ ወሊገልቴዳን ሂኩን እንደንዳ ማጀኔ አመን ከነጎቹ ዳፊ ጃርሶሊን ቢያ ስርናዋን ሃዳ ወልአቢን ሰሂከን አከሱማሲ አቦቲን አመንታ ሴራዋን አመንታ ፈየደሙዳኒ ወልአቢን ሰሂካ ዋንቱራኒፍ ረክነዋን ሀመጅራኒ ሰሂኩ ዳፊ ስርነ ከነቲ ፈየደሙን በርባቺሳ ዳጀኔ ዋን ኢትያመኑ ዳፊ ጀደን እትደበሉዳኒ ሲ wal'abiinsa hiikuudhaa fi akkaataa aadaa fayyadamuun fala wal'abiinsaa isa karaa hammayyaa caalaa rakkina hawaasaa hubatanii rakkina hawaasaa hiikuu irratti barbaachisaa akka ta'e hubachuudhaan mootummaan sadarkaa imaammataatti irratti xiyyeeffate kanaan duras akka itti fayyadamaa ture himanii yeroo ammaas dandeettiin rakkina hiikuu abbootii fi haadhuwwanii barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amanamee fi akka ta'e dubbataniiru Dr. Siyyuum Masfin. ministeera ispoortii fi aadaatti deetaa ministeera kan ta'anii aadde Warqinash Birruu gama isaaniitiin ibsa kennanii beekumsa biyya keessaa maddan guddisuudhaan rakkina ittiin hiikuun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
Agar baqqal ugatochi akaal yoonau baahilaawi yerqa siraati basawu liyochi makaakkal emiifattaru waala magbaabaatochin laamijitochin baqallaanu emiifattabbat masaariyaa honoo lazamanaati iyyaagalaggala ikkenyaa.
qaama beekumsa biyya keessatti biqilanii ka ta'e sirni araara aadaa wal dhibdeef walitti bu'iinsa namoota gidduutti uumamu akka salphaatti meeshaa ittiin hiikan ta'e barootaaf gargaaraa jira. Sirni araaraa kan aadaatiin yoo araarri bu'e inni miidheef miidhame garaa guutuu waan araaramaniif hariiroon hawaasummaa ture akka itti fufu taasisa. Furmaata waariinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jecha rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha.
jedhan. Aadde Warqinash Birruu uummata gaamuu bakka bu'uudhaan walgahii kanarratti kan hirmaatan obbo Tafarraa Ho'ichaa akka jedhanitti wal'abiinsa karaa aadaatiin hiikuun sababa wal'abiinsichaa baruu irraa hakka jalqabu dubbatanii wanti caalaan onnee dhiifamaa qabaachuu akka ta'e dubbatan.
የጋሞ አባቶች ራሳቸው ቅድሚያ ከአካባቢያቸው ይነሳሉ ግጭት የሚያስከትለውን ጉዳይ በማህበረሰቡ በተፈጥሮ ውይይት ይደረጋል ይሄ የባህሉ ስርዓት ነው ለግጭት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው
ለግጭት አቦቲን ጋሞ ጀልቀባ ናንኖ ሳኒ ራከው ሞኒ ሐዋስ ከዘት ረኮ ማን አደድሩማ ዳን ሐላን ረቲ ማሪያታ ሱን ዱዳ አድቻቲ ማልቱ ወልቲ ቡይንሳፊ ቡኡራቴ maaltu sanaaf nama geessisa maaliif namni walitti bu'aa isa jedhu jalqaba ni qorata haala akkasiin wanti sadarkaa biyyoolessaatti ta'e isa jedhu hawaasa kaan aadaa walfakkaataa akka keenyaa qaban waliin qindoomina uumuudhaan aadaa kana babal'isuun biyyattii keessa walitti bu'iinsi akka dhabamsiifamu yookiin immoo akka hanqifamu darbeemmoo akka badu goonee qabsoofna abdii jedhuun qaba.
jedhani obbo Tafarraan naannoo Oromiyaa Arsii Lixaatti abbaa gadaa kan ta'anii qaabatoo aabee dhimma walgahii kanaarratti ibsa kennaniin dhalli namaa amma waliin jiraatetti walitti bu'iinsi akka hin oolle himanii bararraa bara cehee kan dhufe sirni aadaadhaan araara buusu rakkoon inni hin hiikne hin jiru jedhan.
ማንም ሰው ኢትዮጵያ ተውና አፍሪካ አልቆ አይደለም ሁሉም ሰው ባላይ ከቁጭ ካለ ሁሉም ነገር ይፈታል ማንም ሰው ይፈታል አሁን ግጭት
እኛ ለሃተው ሁንዱምቱ ዮታ አይዱበተ ወልድብደይ ከታ አማ ዱንያ ረቲ ወልትቡንስ ዮከይ ናነይና ነገር ከምትደም ገራ አዳት ገራ ማሪ አዳት ሩፈይ ከመመለ ወልትቡንስ እኛ ለሞአቹ እንደንደው ኩንሴሮ ሮሞዲ
ጀዳን አባንገዳ
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala Keessaa Sa'aalamaa Folakkaa Jalqabee Hanga Sa'aasadiitti Sanbataaf Dilbata Saatalaayitiidhaan Sagantaa Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.